Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa VOA Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Langu jina Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo ikiwa ni Ijumaa Septemba 8 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika leo tunakuarifu kuwa makundi ya wapiganaji huko DRC ya Shamiri na wanaharakati wataka Umoja wa Mataifa kuingilia kati.
Ikiwa Umoja wa Mataifa haitaingilia kati, basi nchi ya Kongo inaweza kuanguka katika vurugu za ajabu, hawataweza kuvumilia kwa siku zinazokuja.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa msafara wa kwanza wa wakimbizi wa Burundi wawasili kutoka Tanzania na wanasema wamefurahishwa sana na hali kuwa tulivu nchini mwao.
Tulikuwa tukifuatilia habari redioni, tulikuwa tunajua kama amani imerejea na tukaamua kurudia sasa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini pamoja na mambo mengine mengi VOA mitaani na mengineyo. Kaa tayari, mwenzangu Harrison Kamau atasoma habari za dunia kwanza.
Kutokana na hatua zilizopigwa kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita nchini Kenya, wanaharakati wanasema kuwa wanatumai kuwa mahakama ya juu nchini itashinikiza haki za wanawake, hasa baada ya kufutilia mbali uchaguzi wa rais. Wanawake mawakili wa Kenya wameomba mahakama kuu kutangaza bunge lililoko kutokuwa halali kwa kuwa limekiuka sheria ya kuwa na theluthi moja ya wanawake. Mahakama ya juu ya Kenya iliweka historia wiki iliyopita baada ya kuamuru uchaguzi wa rais urudiwe kutokana na madai kuwa shughuli hiyo iligubikwa na ukiukaji mkubwa wa katiba. Wanawake nchini humo wanasema kuwa wanaona uamuzi huo kama nafasi ya kushinikiza kuongezewa kwa idadi yao kwenye nyadhifa za kisiasa ambayo ni ndogo zaidi katika mataifa ya Afrika Mashariki. Mahakama ya rufaa ya Marekani imetofautiana na maoni ya Rais Donald Trump kuhusu ni nani anayekubaliwa kuingia Marekani baada ya kutoa amri ya kuzuia watu kutoka mataifa sita ya Kiislamu pamoja na kuzuia wahamiaji kutoka kote ulimwenguni. Jopo la majaji watatu kutoka kwenye mahakama ya rufaa ya tisa ya Marekani limekubaliana Alhamisi kuwa nyanya au babu pamoja na mabinamu wa watu walioko hapa Marekani hawatakiwi kuzuiliwa kuingia. Mahakama hiyo pia imeamua kuwa wakimbizi wanaoletwa hapa Marekani na mashirika ya uhamiaji hawahitajiki kuzuiliwa kuingia. Trump alitoa amri mwezi Machi ya kuzuia wahamiaji kutoka Syria, Sudan, Somalia, Libya, Iran na Yemen. Na amri hiyo ingali inaangaliwa na mahakama, wakati mahakama ya juu ikitarajiwa kutoa uamuzi kufikia Oktoba 10. Na wafanyabiashara wa Garissa watoa wito wa amani hasa uchaguzi utakaporudiwa Oktoba 17 nchini Kenya. Wafanyabiashara hao bado wanakadiria hasara tangu soko kubwa kuchomwa moto kutokana na mzozo wa kisiasa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Huba Abdi anatuarifu kutoka mji huo wa kaskazini mashariki mwa Kenya.
Wafanyabiashara mjini Garissa wametoa wito hasa uchaguzi wa rais Oktoba 17 utakaorudiwa kufanywa kwa njia ya amani. Wafanya biashara hao ambao ni miongoni mwa waliopoteza mali baada ya soko hilo kuchomwa wamedai kupata hasara kubwa huku wakiendelea na ujenzi wa soko hilo. Soko la Garissa lilichomwa Agosti tarehe 10 baada ya gavana wa sasa Ali Bune Korani kutangazwa mshindi wa uchaguzi huo, huku wafuasi wa gavana aliyeshindwa Nadhif Jama kuanza vurugu na hatimaye kupelekea soko hilo kuchomwa. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Garissa, Kenya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Majaji wa Sudan Kusini Alhamisi wamemaliza mgomo wa miezi mitano bila kupata nyongeza ya mishahara, wakisema kuwa lazima washughulikie msongamano wa kesi zilizopo. Arop Malweth, kiongozi wa shirikisho la majaji nchini humo, ameambia shirika la habari la Reuters kuwa Rais Salva Kiir, ambaye Julai alifuta kazi baadhi ya majaji walio kwenye mgomo, aliambia shirikisho lao kuwa angeshughulikia malalamishi yao hivi karibuni. Majaji walikuwa kilalamikia mishahara midogo pamoja na kushuka kwa dhamani ya fedha tangu mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yalipoanza mwaka wa 2013. Mahakama tayari zinashuhudia msongamano wa kesi kwenye taifa hilo la watu milioni 12 na ambalo lilikuwa na majaji 274 wakati wa kusomwa kwa bajeti iliyopita. Taasisi za elimu kutoka mataifa ya kigeni zimeendelea kupunguza shughuli zake mjini Pyongyang, huku serikali moja baada ya nyingine zikiendelea kutoa ilani dhidi ya kuzuru Korea Kaskazini baada ya tishio la majaribio ya silaha ya nyuklia. Msemaji wa baraza la elimu la Uingereza ameambia VOA kwa njia ya barua pepe Alhamisi kuwa limesitisha programu ya kutoa mafunzo ya Kiingereza mjini humo baada ya serikali ya Uingereza kubadili msimamo wake kuhusu taifa hilo. Uingereza imekuwa ikiendesha programu maarufu kama English Teacher Training Program ama ELT tangu Mei mwaka wa 2000 baada ya Uingereza na Korea Kaskazini kubuni uhusiano wa kidiplomasia kwa mara ya kwanza. Kuanzia hapo programu hiyo imetoa mafunzo kwa zaidi ya walimu 4000 wa Kiingereza. Jumapili, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kupitia chombo cha habari cha serikali alisema kuwa walifanya jaribio la silaha ya masafa marefu. Na marais waliondoka madarakani wa Marekani, yani wa Democrat Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama, pamoja na wa Republican George H.W. Bush na George Bush, wamezindua wito wa msaada wa kusaidia Marekani. Wanasema kutofautiana kwenye masuala ya sera, lakini wanakubaliana kwa pamoja kuwa wahanga wa mkasa wa kimbunga Harvey wanahitaji msaada. Mradi wao unanuia kuwarai raia wa Marekani pamoja na ulimwengu kwa ujumla kuchangisha fedha za kusaidia walioathiriwa na kimbunga hicho kusini mashariki mwa Texas mwezi uliopita. Wito sawa na huo utatolewa mwishoni mwa wiki wakati kimbunga Irma kinapofika Florida. Marais hao wamesema kuwa wataendelea kutoa wito wa kusaidia wahanga wote wa vibunga nchini Marekani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Nchini Burundi, zoezi la kurejesha kwa hiari wakimbizi wa Burundi walioomba hifadhi nchini Tanzania limeanza rasmi Alhamisi. Msafara wa kwanza wa wakimbizi 301 wamevushwa mpaka wa mashariki mwa Burundi na viongozi wa Tanzania na kukabidhiwa katika serikali ya Burundi. Inatarajiwa kuwa hadi Disemba mwaka huu wakimbizi wa Burundi 12,000 watakuwa wamerejea nchini Burundi. Zoezi hili ni kufuatia wito uliotolewa na Rais wa Burundi pale alipozuru nchini Tanzania mwezi Julai na kutoa wito kwa wakimbizi kurejea, akidai kuwa amani imerejea nchini humo. Mwandishi wetu Haidala Kizimana ametuletea taarifa kutoka mashariki mwa Burundi.
Ni nyimbo za wakimbizi hawa wa Burundi kwenye mpaka baina ya Burundi na Tanzania wa Gisuru mashariki mwa Burundi na wilaya ya Kibondo mkoa wa Kigoma. Viongozi wanasema wakimbizi hawa wameamua kurejea kwa hiari baada ya kukaa katika kambi ya wakimbizi ya Nduta nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka miwili.
Ilikuwa nikimbia mwaka 2015 wakati wa maandamano. Tulikuwa tukifuatilia habari redioni, tulikuwa tunajua kama amani imerejea. Na tukaamua kurudia sasa. Pili, nina jamii, nina familia, nina watoto waliobaki huku. Tulikuwa tukiwasiliana nao na walikuwa wanatuambia kama amani ipo.
Wewe ni wapi? Unaenda?
Mimi ni Bujumbura Buterere.
Ni watu 301, msafara huu ni wa kwanza katika mpango. Zaidi ya 12,000 wanataraji kuwa wamerejea hadi Disemba mwaka huu. Kwenye mpaka, serikali ya Burundi imewakilishwa na Terence Nahiraja, ni msaidizi wa waziri wa Burundi wa mambo ya ndani.
Hapa kwa jina la serikali ya Burundi tuna furaha sana kuwapokea warundi wetu ambao walikuwa Tanzania miaka miwili, walikuwa walikimbia kwa juu ya hali kuwa sio nzuri sana, lakini wanarudi. Tunawakaribisha wakae kabisa, wawe safi waende kulima mashamba yao yiko, tuliachunga na vitu vyao vyote viko pale. Na kuna amani katika nchi yote ya Burundi.
Upande wa Tanzania imewakilishwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Emmanuel Maganga.
Nitoe rai kwa wengine ambao hawajawa tayari kurejea baada ya Tripartite Commission kufanya kazi yake, iko ruksa sasa kwa wale ambao wako makambini ama kwa viongozi au kwa makundi kwenda kutembelea Burundi kujihakikishia kwamba je, ni kweli yanayosemwa kwa ni salama, ni salama. Lakini vile vile viongozi kutoka Burundi wanayo nafasi sasa ya kwenda kwenye makambi ili kuwahimiza wananchi walioko makambini kwamba sasa Burundi ni salama na nafasi ya kurejea Burundi iko wazi na waitumie.
Wote hao waliorejea Alhamisi hii walikuwa katika kambi ya Nduta, mojawapo inayowapa hifadhi idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Burundi, zaidi ya 120,000 kwa jumla ya wale zaidi ya 230,000 wanaopewa hifadhi nchini Tanzania. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Ruigi, mashariki mwa Burundi.
Tangazo Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Sasa tuendelee kusikia habari zaidi za dunia.
Huku vikosi vya serikali ya Syria vinavyosaidiwa na wapiganaji pamoja na mashambulizi ya anga kutoka Russia vikiendelea kufanya mashambulizi kwenye eneo lililoshikiliwa na Islamic State nchini Syria, muungano unaoongozwa na Marekani unasema kuwa unaangalia kwa makini jeshi lake lisipite kwenye eneo la makubaliano ya kutotumia silaha kwenye mji wa magharibi wa Deir ez-Zor. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya Islamic State, Kanali Ryan Dillon, ameambia VOA kuwa wanaangalia kwa makini sana wanapoelekea huku wakikaribia katika bonde la Euphrates. Kanali Dillon amesema kuwa ndege za kivita za muungano huo zimeendelea kushambulia ngome za ISIS mjini Deir ez-Zor, huku viongozi na vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Marekani vya SDF vikiungana na wapiganaji wa eneo hilo tayari kushambulia kutoka upande wa kaskazini mashariki. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis Alhamisi ametoa hotuba yenye kuguza mioyo wakati akiwa kwenye eneo la Bolivar mjini Bogota huko Colombia, akisema kuwa amekuja kujifunza njia yao na imani yao wakati wakipitia matatizo. Kiongozi huyo alizungumza akiwa anatazama hekalu la Katoliki lililokubwa zaidi mjini humo ambalo alikuwa ametembelea awali, huku wafuasi wake wakimshangilia na kupeperusha bendera za Colombia. Wakati akitabasamu, Papa Francis amesema kuwa vijana ndio tumaini la maridhiano katika taifa hilo lililokumbwa na miongo kadhaa ya mapigano na uasi na ambalo liligawanyika wakati wa watu kadhaa walipokasirishwa na mkataba wa amani kati ya serikali na vikosi vya waasi vya Revolutionary Armed Forces of Colombia, yani FARC, uliofanyika mwezi Novemba mwaka uliopita. Papa pia amehimiza kuhusu umuhimu wa kudumisha amani wakati wa hotuba yake. Na rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi amesema kwamba yuko tayari kusaidia kutatua mzozo wa kidiplomasia kati ya Qatar na nchi jirani za Kiarabu. Haya ameyasema kwenye kikao na wanahabari baada ya kufanya mashauriano na Emir wa Kuwait Saba Al-Hamed Al-Jaber Al-Saba. Bahrain, Misri, Saudi Arabia pamoja na Umoja wa Milki za Kiarabu walivunja uhusiano wa kidiplomasia na Qatar kutokana na madai kuwa taifa hilo lilikuwa na uhusiano na makundi ya kigaidi kutoka Iran, swala ambalo viongozi wa Qatar wamekanusha vikali. Mataifa ya Kiarabu yametoa masharti kadhaa kwa Qatar wakati Kuwait ikichukua jukumu la kufadhili maridhiano. Saudi Arabia pamoja na Qatar ni mataifa muhimu kwa Marekani kwenye eneo la Uarabuni, huku kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani kikiwa kwenye eneo la Qatar.
Ma Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kama kabla tujaelekea katika habari nyingine kutoka kwa waandishi wetu na habari nyingine ambazo zimetujia kutoka nje ya Marekani, nikiangalia kwenye vyombo vya habari naona kimbunga kinatarajia kupiga weekend hii.
Na Maria, ni kwamba ni wakati mgumu sana kwa Marekani. Umesikia kama taarifa tulivyosema ni kwamba marais waliondoka madarakani wameanza kurai kuhusiana na kusaidia waadhirika wa vimbunga. Maana yake vimefuatana. Unakumbuka kwamba havi ni juzi tu wiki iliyopita kilikuwa kule Texas.
Kikafanya maafa makubwa.
Sasa hivi kuna kimbunga Irma ambacho kilianza kufika kwenye visiwa vya Atlantic jana usiku. Na wanasema kufikia Jumamosi jioni leo, Jumamosi jioni wikendi hii kitakuwa kimefika katika Florida. Na sasa tunapozungumza ni kwamba unaviona kwenye televisheni ni kwamba kuna misafara mikubwa ya magari yanayotoka Florida yakielekea upande wa Georgia na Carolina. Na pia wameongeza kwamba kimbunga hicho kina uwezekano pia wa kuingia kwenye South Carolina na North Carolina. Kwa hivyo ni wakati mgumu sana kwa
Marekani. Tunaona kwamba maafisa wanawaambia watu waanze kuhama katika maeneo hayo. Basi msikilizaji, tuendelea kupa taarifa hizo kadiri ambavyo zinazidi kutujia katika matangazo yetu. Hivi sasa niko nchini Tanzania ambako hisia na mawazo tofauti bado yametanda kufuatia kupigwa risasi kwa mbunge wa Chadema Tundu Lissu katika mkoa wa Dodoma Tanzania. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Chadema kwa upande wa Zanzibar, Salum Mwalimu, na hapa anaanza kwa kueleza.
Kuna taarifa kwamba shambulizi hili pengine linahusiana na masuala ya kisiasa ambapo limetokea baada tu ya kuzungumza masuala kadha wa kadha katika jengo la bunge pale Dodoma. Hilo lina ukweli wowote au nini ambacho mnachoweza kutuelezea kwa wakati huu?
Sio rahisi kuliondoa tukio la Lissu na mambo ya siasa. Sio rahisi hata kidogo. Lissu si mtu wa kuvamiwa na majambazi, Lissu si mtu wa kuvamiwa na vibaka, wala sidhani kama Lissu anaweza akavamiwa tu na wahuni. Mimi ninaamini Lissu hata akiwa usiku akikutana na majambazi wakimtambua huyu ni Lissu, basi watamsindikiza badala ya kumdhuru na watahakikisha anafika salama huko anakokwenda. Kwa hiyo sio rahisi sana kulitenganisha tukio la leo na siasa. Bahati nzuri ama mbaya, na mwenyewe alishasema kwamba kuna watu wanafuatilia nyendo zake, kuna watu wanamuandama kila mahali, na hakuna hatua zozote zilizochukuliwa, pengine hakuna tahadhari yoyote labda aliyewekewa, hata ulinzi wowote. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni vigumu sana kulitenganisha na siasa tulizo nazo kwa wakati huu Tanzania, lakini pia ni vigumu pia kulinganisha na namna ambavyo Lissu amesimama kidete kutumia taaluma yake ya sheria kutetea watu na kutumia pia nafasi yake ya kisiasa kuweza kuzungumzia shida za nchi hii na changamoto zilizopo mbele ya wananchi na ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi.
Bwana Mwalimu, kwa kuwa tayari mlikuwa mkifahamu kwamba kuna baadhi ya watu wanamnyemelea Tundu Lissu kwa njia moja au nyingine, na vile vile upande wa serikali ulikuwa unafahamu hili, hawakuweza kumpatia ulinzi, nyinyi kama chama mlichukua hatua gani?
Sisi hatuna jeshi, na kazi tunayoifanya hii ni ngumu sana, ya kukosoa serikali, ya kukikosoa chama kilichoko madarakani, na wakati mwingine kukosoa utendaji wa vyombo hata hivyo vyenyewe vya dola. Kwa hiyo sio kazi rahisi sana, lakini tunachoamini kabisa kwamba kwa kuwa tunasimamia haki ya Watanzania wenzetu, tunasimamia haki ya nchi yetu, basi ipo wakati maisha haya tunaweka mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni kazi kubwa na ni kazi ngumu sana.
Pamoja na kwamba nyinyi sio jeshi, lakini kuna hatua zozote ambazo mliweza kuwasiliana na serikali kuhakikisha kwamba jamani, kuna kitu hiki kimewasilishwa? Je, mmefikia wapi mpaka sasa?
Hicho tunachosema ni kwamba ni jambo ambalo lina hatua, na ni jambo ambalo linahitaji muda. Lissu amekuwa kwenye misukosuko mingi katika siku za hivi karibuni, tunaelewa. Kwa hiyo ni jambo ambalo pengine yeye ametoa kama tahadhari, na chama kwa upande wake pengine limemkuta katikati ya tafakuri ya kuona namna gani tunafanya, sio yeye tu, lakini kwa viongozi wote na wanachama wote wa chama chetu, ili mustakabali wa usalama wao.
Nini mnachofanya hivi sasa
katika taharuki ya sasa hivi tulionayo? Inaweza isiwe kwa mara moja ya kueleza hatua gani ambazo tunaweza tukazichukua, kwa sababu lililo mbele yetu kama ambavyo nimesema hapo awali, kwa sasa ni kuangalia kwanza maisha ya huyu mwenzetu. Kwa hiyo bila shaka tutakapo stabilize hali ya mwenzetu, tutakapokuwa imara, yako mengi ambayo kama chama tunaweza kukaa na kuyatafakari na kuona namna gani yanaweza yakatusaidia katika usalama wetu. Kama lengo la wanaofanya hivi ni kuturudisha nyuma, waelewe ndio ni sawa na kumpiga teke chura. Wanatuongezea hatua, wanatuongezea ujasiri, wanatuongezea uthubutu, wanatuongezea kujiamini na kusimamia kile ambacho tunaamini na si vinginevyo.
Ni naibu katibu mkuu wa Chadema Salum Mwalimu akizungumza na Sauti ya Amerika. Na huko DRC makundi ya maimai yamezidi kujizaa ama kuongezeka. Austeri Marivika, tueleze nini kinachojiri huko?
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye line ya simu, mmoja wa wakazi wa Kirumba amesema kuwa kumetokea mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa ni maimai katika kijiji cha Limbongo kusini mwa wilaya ya Lubero, na kupelekea askari jeshi tifu kwa serikali kuondoka wenyewe eneo hilo.
Tangu saa 11 za asubuhi wapiganaji maimai walishambulia kambi ya FRDC, na kwa mujibu wao idadi ndogo waliokuwa na kambini iliwapelekea wao kurudi nyuma na kujielekeza maeneo ya Kase, na wakaaji wengi iliwapelekea kukimbia na kukosekana kabisa katika mji huo ambao unaunganisha Kirumba na Lubero.
Kusema kwamba ni maimai kwa sasa ndio wanadhibiti eneo hilo.
Ndio, wakaaji wanahakikisha kuwa ni maimai ndio wanadhibiti kijiji na wanajeshi wamerudi nyuma.
Na hivi mnadhani ni kwa nini leo makundi ya wapiganaji yamekuwa mengi katika wilaya ya Lubero?
Ni kama vile tena madai ya kisiasa, kwani vimeanza kuzungumzia mambo ya uchaguzi, muhula wa rais, na inapelekea watu kutokufahamu wapo nini inaendelea hivi sasa. Jean Maliro.
Asante sana, tunakushukuru.
Asante.
Hata hivyo nilizungumza naye Kambale Mayani, anayejiita kuwa kamanda wa kundi la La Frappa.
Sisi ni La Frappa, tuko tunapigana kwa kuhusu mambo ya uchaguzi. Tunasema rais huyu ambaye alishakatalia kukiti ya uchaguzi aondoke, wa raia wajitafutie rais ambaye atakayeongoza vizuri. Na ndio maana kuna tusukuma sisi tupigane, kwa sababu ameshindwa kutoka. Sasa inaomba tumsaidie sisi kwa kumtosha.
Na mnapigania wapi na wapi kwa sasa?
Sasa hii tunapigania Limbongo na tunapigania Kashishi, Miende, kueta majoro yetu kwenye tulikuwa tunapiga goti hapa.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wasemaje? Palukunga Hangondi.
Kiri kama waasi wa maimai wanaendelea kuzidi kuongezeka, ni kwa sababu unajua kama hali ya siasa ya Kongo leo inakuwa vurugu na inakuwa tatizo kwa usalama ya raia na mali ya kwake.
Umoja wa Mataifa waomba kuingilia kati kwa haraka mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana kushawishi tume huru ya uchaguzi kuandaa uchaguzi kama suluhisho kwa usalama na kubadilisha viongozi ambao wamefanya muda mrefu madarakani.
Ikiwa Umoja wa Mataifa haitaingilia kati, basi inji ya Kongo inaweza kuanguka katika vurugu za ajabu, hawataweza kuvumilia kwa siku zinazokuja.
Kwa sasa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanachokihitaji ni uchaguzi ili wapate viongozi wapya. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Na moja kwa moja Mombasa tuungane na Josephat Kioko akituarifu kuwa baraza la magavana nchini Kenya limetishia kuwafuta wauguzi waliogoma kutoa huduma katika hospitali za umma nchini humo endapo watarejea kazini kufikia leo asubuhi Septemba 8.
Solidarity forever.
Hili ni kundi la wauguzi walio na makao au kuhudumu katika eneo la pwani. Wimbo huu wa kuunganisha umekuwa kama kitambulisho rasmi kila wanapogoma. Hapa walikutana na viongozi wa kisiasa pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu kujadili hatua watakayochukua kuhusu mgomo unaoendelea. Mmoja wa wabunge katika bunge la kitaifa Abdul Samad Nasir aliwasihi waunguzi hawa kumaliza mgomo na kurejea kazini kama walivyoagizwa na serikali pamoja na baraza la magavana wapya waliochaguliwa. Lakini wito huo unaonekana kuangukia sikio lisilo la kusikia. Peter Maroko ni muuguzi na mmoja wanachama waandamizi katika muungano wa uguzi nchini Kenya.
Ukiangalia kwa upande wa serikali, wametupeleka mbele nyuma mpaka mwishowe wamefikia kwamba ili turudi kazini bila kuzungumza kwa lolote kuhusu ili jambo la collective bargaining agreement. Kukawa pia kuna mwenzetu ambayo ni kama kibaraka cha serikali, kaenda kotini pale aka petition zile koti kwamba huu mgomo si halali na mgomo uweze kutupiliwa mbali. Kwa hakika koti ikawa imepeana amri, na hiyo amri hatujakubaliana nayo. Tunapoona kwamba Council of Governors wao ndio wameshindwa kuleta mwafaka katika hili jambo la mgomo, wanachukua msimamo ambao ni wa kisiasa.
Kwa hivyo leo ama kesho mnarudi kazini.
Amri ambayo tumepeana kwa wafanyikazi wa uuzi wote Mombasa County na inji mzima ni kwamba hatujaruhusu yeyote aweze kurudi kazini, kwa sababu kazini huku kuna athari kubwa sana. Sababu sisi tumemwamuru kwamba angoje mpaka tuwe na nafasi nzuri ya kuweza kurejea kazini.
Hali mbaya ilivyo katika hospitali za umma, hasa sehemu za mashambani, kutokana na ukosefu wa huduma za wauguzi, imelazimu mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kupasa sauti zao na kutaka haki kwa upesi. Hussein Khalid ni mkurugenzi katika shirika la Haki Afrika.
Jambo ambalo linatugadhabisha na kutusikitisha sana ni kwamba Wakenya wanaendelea kupata shida na wengine hata kupoteza maisha yao. Ili hali tunaona viongozi na wauguzi wakiwa wamekita mizizi katika misimamo yao. Wale viongozi ambao hivi sasa wameapishwa wengi, ni muhimu waweze kuchukua hatua. Vile vile tumewaomba washikadau kama wauguzi waweze kulainisha misimamo yao ili kuweze kupatikana afueni ya kulitatua swala hili. Kila kukicha tunasikia viongozi wanasema bado hawajaanza kazi, ndio kwa maana tunasema tunataka suluhu ipatikane haraka iwezekanavyo ili Wakenya wapate haki zao kama zilivyohakikishwa katika katiba.
Muungano wa wauguzi wenyewe unaonekana kugawanyika, baadhi ya viongozi wakuu ndani ya muungano huo wakidaiwa kwenda kinyume na mahitaji ya wauguzi ya kutaka nyongeza ya mishahara na mazingira bora ya kutendea kazi kutoka kwa serikali. Na kwa sasa ni hayo katika matangazo ya alfajiri. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunakuarifu kuwa wakati leo Septemba 8 ni siku ya kujua kusoma na kuandika duniani, huko Tanzania ambako kwa miaka mingi kumekuwa kukitekelezwa mkakati wa kufuta ujinga, ripoti zinaonyesha kuwa 22% ya Watanzania hawawezi kusoma na kuandika kwa ufasaha. Hali hiyo imeifanya serikali kuanzisha mkakati maalumu kwa kushirikiana na mashirika ya kiraia ambao una lengo la kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2030 Watanzania wote watakuwa wameondokana na ujinga.
Ingawa tafiti za miaka hivi karibuni zikionyesha hali ya kutia matumaini kuhusu kiwango cha wale wasiojua kusoma na kuandika, lakini serikali inahisi juhudi zaidi zinahitajika ili kufikia malengo yake ya kutokomeza kabisa ujinga ifikapo mwaka 2030. Kwa hivi sasa serikali inatekeleza mpango unaofahamika kama KKK, yani kuandika, kusoma na kuhesabu, mpango ambao unaungwa mkono na mashirika kiraia ukiwa na lengo kwamba watoto wanaomaliza elimu ya msingi wawe na uelewa hatua zote tatu. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako anasema kwamba ili kufanikisha mpango huo ni muhimu wazazi na walezi wakachukua jukumu la kusimamia vyema watoto wao, kwani bila hivyo malengo hayo yanaweza kukumbwa na mawimbi.
Kwa hiyo mikakati yetu katika hili eneo ya kuboresha kusoma, kuandika na kuhesabu imeenda na imegusa watu ambao wote ni wadau. Na pia katika program yetu tunataka tuanze program za kuhamasisha jamii. Kwa sababu pamoja na kwamba serikali tuna mipango mizuri, lakini kama jamii hazitahamasika, bado yale mafanikio ya serikali hayataonekana vizuri.
Kuhusu swala elimu ya kufuta ujinga, kumekuwa na juhudi zinazoendelea kuchukuliwa kwa ushirikiano pamoja baina serikali na watu binafsi, wakihakikisha kwamba wale ambao hawajui kusoma kabisa wanapata fursa ya kujiendeleza. Hali hiyo imefanya pia watu binafsi wenye ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya elimu kuamua kuanzisha vituo maalum ambavyo hutoa elimu kwa watu wa makundi mbalimbali, ikiwemo wale ambao hawakubahatika kusoma elimu ya msingi.
Mimi kwa jina naitwa Musa Ramadhani Deteba. Kwa ujumla kwenye tasnia hii ya elimu kuna changamoto za aina nyingi. Moja wapo ni kupata wanafunzi ambao uwezo wao wa kuelewa ni mdogo, uwezo wao wa ufahamu ni mdogo, uwezo wao wa kusoma na kuandika pia ni mdogo. Lakini kwa jitihada ambazo tunakuwa tunafanya, tunajitahidi kuweza kuwasaidia ili waweze kufahamu yale ambayo wameyakusudia katika mtiririko wa kujisomea au kusoma na kufikia lengo walilolikusudia.
Jessica Jackson ni mmoja vijana ambao kutokana na historia ya familia yao hakubahatika kupata elimu ya msingi na hivyo kutumbukia katika kundi la wale wasiojua kusoma na kuandika. Lakini sasa baada ya kuhudhuria darasa katika kituo hiki ana habari njema maishani mwake.
Niko hapa kwa sababu ya kusoma English, Swahili na hesabu.
Aha, hadi sasa umeweza kujifunza nini unavyoona?
Naenda kusoma Kiswahili, Kiingereza kidogo na hesabu. A, E, I, O, u ba be bi bo bu ma me mi mo mu. Good morning.
Ah, habari za asubuhi na mke. Ah, vizuri sana na kutakia kila la heri. Nikitumai utazidi kujifunza na walimu wako watakupa matumaini ili
Naam, shukrani sana George Njogopa kwa kipindi hicho kizuri kabisa katika kipindi hicho cha VOA Mitaani. Basi msikilizaji, mimi hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio Harrison. Vile vile mwendeshaji wa matangazo haya ni Deodon Chibairo. Sisi sote kwa pamoja hapa studio tuwatakieni nyote asubuhi njema.